Kristuksessa. Ihminen on saanut etuoikeuden Kristuksessa. Mutta me emme ole kohtalon valitsemia ihmisiä, vaan Jumala on kutsunut, ja kuka kutsun on vastaanottanut ja päässyt Kristuksen omaksi ja Kristuksen armosta ja elämästä osalliseksi, hän on päässyt valittujen joukkoon. Tänä iltana haluaisin jonkun sanan puhua teille kirkkauden Jumalasta ja siitä kirkkaudesta, minkä me olemme Kristuksessa saaneet osaksemme. Kun Jumala ihmisparille ilmestyi, niin Jumala ilmestyi kirkkauden Jumalana. Luodessaan Aadamin Jumala oli pannut ihmiseen kirkkauden, josta apostoli Paavali sanoi myöhemmin syntiin lankeamuksen seurauksena, että me, jotka olimme kirkkautta vailla. Ensimmäinen ihminen eli Jumalan kirkkaudessa, ja se tarkoitti myöskin, että hän eli Jumalan yhteydessä. Ja kun kirkkauden Jumala ilmestyi ja puhui ihmiselle, niin ihminen ei säikähtyneenä, niin kuin myöhemmin Raamatussa näemme, kun taivaalliset ilmestyivät ihmisille, he säikähtivät. Ensimmäinen ihmispari ei säikähtyneenä lähtenyt pois. Vasta syntiin lankeemuksen jälkeen tuli pelko ihmisen elämään, koska synnin tähden ihminen menetti kirkkauden. Sen jumalallisen kirkkauden, joka ihmiseen oli pantu häntä luotaessa ja hänen elämän oikeuksissaan ja elämän asemassaan Jumalan kuvana ja Jumalan kaltaisena oli saanut Jumalalta lahjaksi. Niinpä Raamattukin sitten mainitsee meille myöhemmin, että Jumala Abrahamille ilmestyi ja sanotaan, että kirkkauden Jumala ilmestyi meidän isällemme Abrahamille. Seuraavan kerran erikoisesti puhutaan kirkkauden Jumalasta erikoisella tavalla Mooseksen elämässä, hyvin konkreettisesti. Kun Mooses kohtaa kirkkauden Jumalan palavan pensaan äärellä, niin samalla hetkellä selviää monenkaltaisia asioita. Mooses ei tiennyt eikä ymmärtänyt, että tämä Jumala olisi tällainen kirkkauden Jumala. Egyptin jumalat eivät olleet kirkkauden jumalia. Ja kun Mooses lähtee Jumalan kohtaamispaikalta, niin ei Mooses epäillen kysellyt, että no onko sinulla voimavarat, kirkkauden Jumala, Abrahamin, Iisakin, Jaakobin Jumala, onko sinulla voimaa niin paljon takana, että kykenet viemään kansasi pois Egyptistä. Sen kirkkauden tähden, jonka Mooses näki, tunsi, koki, hän myöskin luotti ja uskoi Jumalan kaikkivaltiuteen. Ja nyt heti tässä vaiheessa sanon, kun joku kyselee, mitä Jumalan kirkkaus, mitä se lähinnä tahtoo meille sanoa. Eikö sillä ole mitään tekemistä sitten pyhyyden kanssa? Nimenomaan pyhyys on erottamista ja kirkkautta. Aina Jumalan pyhyyteen kuuluu erottaminen ja kirkkaus. Jumalan pyhyys ei ole vain, että ihmiset on erotettu jostain muusta ja sitten he ovat niin kuin muutkin. Ei, he ovat saaneet kirkkauden maailmasta, kirkkauden sisimpäänsä, kirkkauden Jumalalta. Ja sanon nyt tässä vaan ohi mennen, että Jeesushan sanoi, että te olette maailman valkeus, valo. Ennen olitte pimeys, nyt olette valkeus. Me olemme suola ja me olemme valo. Suola siksi, että saimme totuuden Kristuksessa. Valo siksi, että hänen kirkkautensa on annettu meihin. Palaamme siihen aivan kohta. Mutta nyt luemme tutun Raamatun kohdan, jonka olet voinut ehkä lukia vähän hätäisesti ja se on mennyt niin kuin ohi. Avaamme Johanneksen evankeliumin 17. luvun ja menemme Jeesuksen ylimmäispapilliseen rukoukseen. Ja täällä luku 17 jae 24 pitää sisällä tämän kaltaisia sanoja. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat minun kanssani. Että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Erikoinen rukous. Meidän perille tulomme kirkkauden maailmaan astumiseksi. Jeesus rukoilee isältä, että opetuslapset näkisivät sen kirkkauden, jonka sinä minulle olet antanut. Jo ennen maailman perustamista, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Olet rakastanut minua ja antanut minulle kirkkauden. Sillä löytyy vielä tällainenkin sana kyllä sitten myöhemmin, kun apostoli kuvaa hänen kotiin paluutaan ja hänen asemansa. Niin siellä puhutaan kyllä vielä kirkkaudella ja kunnialla seppelöimisellä ja seppelöimisestä. On varma asia, että Johanneskin näki Jeesuksen eri muotoisena, näki hänet ihmisenä, näki hänet kirkastettuna, näki hänet patmosluodolla. Ja oikein mainitsee tällaisen valtavan toivon sanan, että eräänä päivänä me saamme nähdä hänet sellaisenaan, kun hän on. Erikoista sanaa käyttää. Eli saamme nähdä hänet sellaisena kuin Johannes oli nähnyt, majesteettina, täynnä kirkkautta ja kunniaa. Hän tuli jouluyönä ihmisenä. Hän toi kirkkauden tähän maailmaan. Valkeus, elämän valkeus tuli alas. Sana tuli lihaksi. Kirkase Jumalan sana otti lihan muodon. Ja kun hän tulee nyt toisen kerran, kiitos olkoon Jumalalle, hän tulee kirkkaudessa ja kunniassa. Ei kukaan kysele, kuka sinä olet, oletko Jumalan poika vai oletko Joosefin poika. Ei kukaan kysele sinä Nasaretin profeetta, kuka sinä olet. Tee joku ihme, että me uskoisimme sinuun. Hän tulee kirkkaudessa ja kunniassa. Hän tulee omilleenkin kirkkaudessa ja kunniassa. Mutta hänen omansa ovat myöskin täytetyt sillä kirkkaudella, joka hänellä on. Että he näkisivät minun kirkkauteni. Ja näyttääkin olevan niin, että Jeesus niin halukkaasti olisi opetuslapsilleen kaiken aikaa halunnut viestittää ja kertoa heille kaiken sen, kuka hän on. Mutta hän sanoi, että minä en voi teille nyt vielä kaikkea puhua, te ette ymmärrä. Minä olen ilmestynyt tämän muotoisena. Hän oli heidän kanssaan ihmisenä. Välillä tuo yliluonnollisuus ja kirkkaus astui voimakkaasti kuvaan. He hämmästyivät. He eivät oikein tienneet, mitä tämä oli. Ja kuitenkin Jeesus halusi sanoa, tätä minä olen, tällainen minä olen. Teidän tähteni minun pitää olla ihminen ja ennen kaikkea teille kirkkauden saattamiseksi minun pitää olla ihminen. Ruumiin sinä, Isä, minulle valmistit. Polttouhrein ja syntiuhrein et sinä, mielisynnöt eivät riittäneet sinulle sittenkään. Sinä valmistit minulle ruumiin. Kirkkauden Jumala antoi pojalleen ruumiin, lähetäkseen kirkkauden tähän maailmaan ja voidakseen poikansa kuoleman kautta välittää kirkkautensa meille, kirkkautemme menettäneille ihmisille. Tuo sama luku. Vähän aikaisemmin Jeesus sanoi 17. luku. Ja 22. Ja sen kirkkauden, joka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Ihmisellä ei ole yhteyttä Jumalan kanssa ilman jumalallista kirkkautta. Tajuatko? Ilman tuota jumalallista kirkkautta meillä ei ole yhteyttä elävän Jumalan kanssa. Tuo kirkkaus, jonka hän meille antoi, saattaa meidät mahdolliseksi yhteyteen Isän ja Pojan kanssa. Ja myöskin tietysti sen, että Jumalan kolmas persona, Pyhä Henki, asuu meissä ja pitää tätä yhteyttä meissä yllä. Ja tämä tahtoo sanoa sitä, että sinä ja minä, ja ennen kaikkea, nyt tietysti meidän täytyy koko ajan muistaa, Jumalan seurakunta ei ole mikä tahansa joukko. Ei ole joukko ihmisiä, inhimillisiä ihmisiä ainoastaan, heikkoja ihmisiä. Vaan siihen tuo Jumala on pannut suunnattoman suuren kirkkautensa, Kristuksen ruumis tässä ajassa. Sisältää Jumalan kirkkauden. Siksi olemme aina tekemisissä yliluonnollisten, taivaallisten, äärettömyyksien kirkkauden kanssa. Kun apostoli Paavali kohtaa Jeesuksen, hän sanoo ihmissanoin, mutta hyvin selvästi, näin minä valon, auringon valoa kirkkaamman, leimahtavan minun ja minun matkatoverini yllä. Minä kuulin äänen. Auringon valoa kirkkaamman. Niin, oli varmasti kirkasta sinä päivänä, kun hän lähestyi Damaskuksen kaupunkia. Paavali tiesi, mitä on auringon valo. Tässä on auringon valoa kirkkaampi valon leimahti. Sinä, joka olet maistanut tulevan maailman ajan voimia, sisarinen veljeni, sinä, jolla on kokemuksia henkilökohtaisessa elämässä, erikoisia hetkiä, kuka ties väkeviä Herran kohtaamisen ja ilmestymisen hetkiä. Vaikka me olemme katsoneet eräässä mielessä kuin kuvastimesta, kuin arvoituksen tavoin, palaan siihen kohta luentoon Raamatun kohdan, tätä kirkkautta, niin jokainen meistä on varmasti kokenut sinä hetkenä, miten heikko ja pieni on ihminen ja miten heikko on ihmiselämä, miten ohut on se hopealanka, jonka varassa ja yhteydessä meidän henkemme on tähän ruumiiseen. Se on suorastaan kokemista sen kaltaista, että ensimmäisen kerran, kun oikein koin tällaista jotain, niin ymmärsin, mitä tapahtui Hesekielille, kun hän kaatui kuin kuolleena maahan. Jumalan miehille, jotka kokivat Jumalan läheisyyden. Siinä on jotain sellaista, joka todellakin panee meidät ymmärtämään. Silloin, kun olemme tekemisissä väkevästi meille tarpeellisin hetkin ilmestyksen Jumalan kanssa, kirkkauden kanssa. Silloin ei puhuta suuria, eikä sanota, että minä tiedän ja minä teen. Ja minä tiedän, kuinka nämä asiat ovat. Ja minä olen varma näistä asioista. Ja minä voin sanella näitä asioita. Vaan silloin jokainen Jumalan ihminenkin on pieni, on kuin maantomua. Vaan Jumalan kirkkaus ja armo ja rakkaus nousee silloin esille tietoisesti. Hän on antanut meihin kirkkautensa. Ja siihen tietysti on pohjana se, että tälle kirkkaudelle täytyy Jumalan pojan veren tulla sovitukseksi. Jumalan pojan veri pesi meidän sydämemme ja oman tuntomme. Tälle kirkkaudelle ei löytynyt muuta pesupaikkaa ensiksi kuin hänen verensä. Ja tämän kirkkauden tähden olemme hänen verellänsä vihmottavia tälläkin hetkellä. Hänen vihmonta verensä vuotaa meidän yllemme ja pesee meitä. Muuten meillä olisi mitään tekemistä kirkkauden Jumalan kanssa. Tulisi vain valtava syyllisyys, jos vihmonta veri lakkaisi omiensa elämässä vaikuttamassa. Tulisi valtava syyllisyys. Sisäinen pimeys laskisi meidän päällemme, vaikka eräänä päivänä olemme tulleet Jeesuksen luokse. Ja hänen verensä on pessyt meidät kaikesta synnistä. Mutta jos vihmonta veri lakkaisi olemasta, olisimme syyllisiä. Emme voisi puhua mitään Jumalan kirkkaudesta, emmekä uskaltaisi siinä tilassa rukoilla, emmekä varmaan Jumalan kirkkautta pyytää ja Jumalan kasveen eteen astua. Hänen verensä pesi meidät sitä varten. Ja hänen vihmonta verensä on voimassa sitä varten, että me olemme kirkkauden isän lapsia ja voimme rukoilla isää. Taivaallista isää omana isänämme. Toiseksi hänen henkensä pyhitti ja puhdisti meidän sisäisen maailmamme. Kolmanneksi hänen sanansa on pyhää, joka pyhittää meitä. Hänen sanansa on pyhää ja kirkas, puhdistettu, erotettu, koeteltu, elävä, voimallinen, terävä. Minne ikinä Jumalan sana ilmestyy, niin totisesti kirkkaus ilmestyy sinne, minne Jumalan sana pyhässä hengessä tuo kirkkaan valokeilansa. Ja siksi on mahdollista, niin kuin eilen sanoin, että Jumalan henki voi ihmiselle tehdä tiettäväksi, että Jeesus Kristus on Jumalan poika ja syntinen ihminen voi pelastua. Tämän Jumalan sanan ja pyhän hengen ansiosta, isässä, pojassa, pyhässä hengessä, niissä on samat ominaisuudet, pitkälle monet samat asiat. Niin on myöskin Jumalan sanassa samanlainen vaikutus. Siinä on kirkkaus. Se on siksi pyhä ja erotettua. Siinä on rakkaus. Siinä on voima. Siinä on elämä. Jumalallinen elämä. Niin että kun tämä siemen ihmissydämeen kylvätään, niin siinä sanassa, vaikka siellä sydämen maailmassa ei olisi mitään elinvoimaakaan varsinaisesti, se sana kykenee elämään siellä autiossa, kivisessä, kovassa, karussa maassa. Koska siinä sanassa itsessään on sellaiset voimatekijät, siinä sanan siemenessä, koska jokainen Jumalan sana, sanoisiko näin, se on kappale Jumalaa, eikä ole mikä sana tahansa. Kun katselemme tätä kirkkauden asiaa eteenpäin, siis Jeesus halusi näyttää kirkkautensa opetuslapsilleen. Kun Johannes, Jaakob ja Pietari ovat kirkastusvuorin kokemuksessa, Pietari kirjoittaa tästä asiasta tämänkaltaisin sanoin, että pääsemme hiukan lähemmäksi ja tutummaksi näillä tutulla Raamatun kohdilla. Kun avaamme täältä hänen toisen kirjeensä, ensimmäisen luvun, 16 jae. Mitä siellä sanotaan? Sillä me emme seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja, tehdessämme teille tiettäväksi Herramme Jeesuksen Kristuksen voimaa ja tulemusta, vaan me olimme omin silmin nähneet hänen valtasuuruutensa. Ja sitten, sillä hän sai isältä Jumalalta kunnian ja kirkkauden, kun tältä ylhäisemmältä kirkkaudelta tuli hänelle tämä ääni: tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Pietari sanoi, me näimme hänen valtasuuruutensa. Milloin? Kun näimme hänen kirkkautensa. Eikö ollut ihmeellistä? He olivat nähneet, miten kuolleet heräsi. He olivat nähneet Jumalan tekoja. He olivat kuulleet Jumalan pojan puheet. Mutta yksi päivä, jolloin he näkevät hänen kirkkautensa, ja siitä asiasta Pietari kirjoittaessaan vetää vielä kerran uudet liuskat Jumalan pyhien eteen. Me näimme hänen valtasuuruutensa, kun olimme kirkastusvuoren kokemuksessa. Silloin aukesi jotain. Mitä? Silloin aukesi rajat, jotka eivät enää olleet ihmisten rajoja. Silloin aukesi rajat, joissa suuren Jumalan äärettömyys, suvereenisuus astui esiin. Ja siitä huolimatta nämä miehet eivät kauhuissaan, vaikka he ensin tätä tilannetta säikähtivät, halunneet juosta pois, vaan majan rakentamiset tänne olisi hyvä tehdä. Tässä on jotain. Siinä oli jotain sellaista, joka kosketti Pietarissakin ikuisuuslasta niin syvästi. Nyt olisi kaikki muu aihetta jättää ja jäädä tälle tasolle. Tähän ilmapiiriin, atmosfääriin, tähän valtasuuruuteen, näille mittasuhteille, tähän Siksi me emme oikein tänään näköjään ymmärrä herätyksenä, minkä siunauksen eräänä päivänä taivas maan päälle toi, kun helluntaipäivä oli tullut. Me emme tänään oikein tajua, me emme oikein ole sillä aaltopituudella, mihin Jumala haluaa viedä kansansa uudelleen, minkälaiset mahdollisuudet, minkälaiset rajat Jumalan seurakunnalle piirretään tänä päivänä, kun pyhä henki Kristuksen lähettämänä, isän lähettämänä, yhteislähettämänä, isän lupauksena tulee maan päälle rakentamaan seurakunnan, edustamaan Kristusta, puolustamaan meitä, toinen puolustaja. Pyhä henki pystyy vieläkin taivaalliset kuvat hetkessä siirtämään meidän eteemme. Uskon niin, että kun Paavali kohtaa siellä Kristuksen Damaskuksen tiellä, nimenomaan pyhä henki siirsti vision kirkkauden maailmasta. Ei Jeesuksen tarvinnut astua alas valtaistuimelta Paavalia tapailemaan. Pyhä henki siirsi vision Paavalin eteen. Tajuatko? Pyhä henki avaa kirkkauden maailman, näkyjen ja ilmestysten maailman vielä pyhillensä tänä päivänä ja tekee mahdottoman mahdolliseksi, tekee tämän luonnollisen hetkessä yliluonnolliseksi. No mikä tämän kaiken pohja on? Siksi, että me eläisimme jotain erikoisuudessa, eläisimme jossain liitelisimme pilvien yläpuolella. Siksi, että meidän ylkämme on Kristus. Hän rakastaa meitä. Hän haluaa meitä pitää ajan tasalla, missä hän on ja kuka hän on. Ja mitä hänen pyhänsä ja seurakuntansa on. Ja jos me sen menetämme, me putoamme tavallisten, kuolevaisten ihmisten maailmaan. Vain ongelmien, murheitten, kuolleiden kaavojen, uskonnollisten sääntöjen ja muodollisen Jumalan palveluksen keskelle katoaa tuoreus. Jos katoaa tämä jumalallinen ilmestysten ja näkyjen maailma. Miten siihen pääsee? Avaamme Raamatun. Paavali kirjoittaa korintolaiskirjeessä tekstiä tältä alueelta. Toinen korintolaiskirja, 3. luku. Jae 17-18. Sillä Herra on henki, ja missä Herran henki on, siinä on vapaus. Ei siellä, vaan siinä on vapaus. Mutta kaikki me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan. Jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Katselemme. Peittämättömin kasvoin katselemme. Jumalan maailma on vapaaehtoisuuden maailma. Jumalan palvelus ei ole pakollista. Se on rakkauspohjaista. Mutta en nyt palaa tähän rakkauspohjaisuuteen kovin paljon, jos Herra suo meidän huomenna puhua sitä aamupäivällä. Mutta tässä puhuttiin hänen kasvojensa katselemisesta. Se voidaan tietystikin ilman muuta kahdella tavalla ymmärtää. Hänen kasvonsa löytyvät sanasta. On tärkeää, että meillä on sanan tuntemus. Sana piirtää Pyhän Hengen kautta kuvan Kristuksesta. Aivan oikein. Mutta myöskin Jumalan henki tekee sen. Ja tekee sen hyvin monta kertaa erikoisella ja yllättävälläkin tavalla. Ihmiset, jotka viipyvät hänen kasvonsa edessä. Yleensä se on palvomista, hiljentymistä, rukoilemista. Se ei ole nyt välttämättä silloin toisten asioiden, omien asioiden kiireellistä luettelemista, latelemista, mitä minä tarvitsen ja mitä minun perheen ja mitä me tarvitsemme, vaan ihmiset, jotka viipyvät hänen kasvonsa edessä. Jotka sisäiseen maailmaan juovat Jumalan maailman kirkkaan. He Jumalan hengen vaikutuksesta. Heissä tapahtui jotain. Tässä sanottiin, he muuttuvat Kristuksen kaltaiseksi. Minä en ymmärrä tänä päivänä. Minä en käsitä. Miksi Jumalan pyhät ovat luopuneet Jumalan palveluksessa? Tästä etsimisestä ja viipymisestä. Miksi seurakunnassa rukous, kokous, viikon kokoustapahtumista, kun seurakunta yhdessä kokoontuu, ovat niitä vähälukuisempia, pienimuotoisempia useinkin? Esimerkiksi, miksi Jumalan pyhät ensimmäiseksi rientävät seurakunnassa, kun on joku suuri musiikkitilaisuus, joka paikka on täynnä? Jumalan pyhät eivät riennä tiistai-illan tai keskiviikon, mikä se on, seurakunnan rukouskokoukseen, kuka ikinä vain pääsee Herrojen kasvojen eteen viipyäkseen siellä. Miksi? Jos seurakunta todella sydämestään tekee tämän. Sitä rukoushuonetta ei montaa kertaa täytetä. Kun siellä alkaa vuotamaan Jumalan pyhä henki ja seurakunnan rukous saa aivan uudenlaiset vaikutteet, näyttöpäätteet ja ulottuvuudet. Kuinka niin? Onhan luonnollista, jos Kristuksen omat, jotka rakastavat häntä, rientävät seurakunnan rukouskokoukseen, hiljentyvät hänen edessään, etsivät, rukoilevat, palvovat. Valtaistuimella ei ole hiljaisuus muutenkaan, eikä valtaistuin käännä selkäänsä sille joukolle. Vaan sitä joukkoa tervehditään taivaasta.
Ja kun taivas tervehtii seurakuntaansa, se ei ole mitään laihialaista köyhää, vaan taivas tervehtii aina Kristuksen runsauden mitan mukaan seurakuntaa. Se on vanhanaikaista, kas veli, nyt ei enää ihmisillä ole aikaa siihen. En usko. En usko sitä. En usko sitä. Se ei ole vanhanaikaista. Se tulee olemaan hyvin nykyaikaista. Se tulee olemaan Jumalan maailman yksi muoto tulevaisuudessakin. Taivas haluaisi, Kristus haluaisi vaikuttaa kirkkauden maailmasta paljon konkreettisemmin meidän yhteiseen elämäämme. Kun Paavali sanoo tuon Galatalaiskirjeen sanan, nyt en enää elä minä, vaan Kristus elää minussa. Ja nyt tämän elämän, minkä minä elän Jumalan pojan uskossa. Mitä se tarkoitti, se Jumalan pojan usko? No se, että kuuluu seurakuntaan ja on joskus uskoon tullut ja täyttynyt hengelläkin ja niin edelleen. Ei, Jumalan pojan usko on vähän toisenlaista. Se on nimittäin näkyvää laadultaan. Jos sinun ja minun täytyy ihmisille koittaa sanoa, että minäkin olen uskovainen, minäkin olen. Jos tunnustus pitää sen tähden tehdä, että kun eivät enää tiedä, että me olemme, kuule, minäkin olen uskovainen. Mennä työpaikalle, että tiedätkö sinä, että minäkin olen? No kuule, en ole tiennyt. Se on vakava merkki, jos työkaverit eivät ole tienneet. Siksikö ette tuolle uskalta tunnustaa? Ei minä ajattele nyt sitä, vaan että jotain on himmentynyt ja kadonnut elämästäsi, jos työkaverisi eivät näe arkielämässä, että sinäkin olet uskovainen. En lyö sinua. Tiedän, että tuon kirkkauden voi myöskin menettää. Se voi sammua sinusta, mutta tiedän myöskin, että sen voi löytää uudelleen ja uudistua mielen henkeä myöden. Vielä hetken. Tuo kello on nyt karannut. Tämä aihe nyt lähti niin isolle ympyrälle, mutta siitä huolimatta vielä hetken jatkan, ennen kuin sanon aamenen. Ja nyt avaamme täältä Efesolaiskirjeen. Ensimmäisen luvun. Luen ensin jakeesta 12, että olisimme hänen kirkkautensa kiitokseksi. Me, jotka jo edeltä olemme panneet, toivomme Kristukseen. Sitten luen täältä jakeesta 15 eteenpäin vielä samaa lukua. Ensimmäinen luku Efesolaiskirjettä. Sen tähden, kun kuulin sitä uskosta, joka teillä on Herrassa Jeesuksessa, ja teidän rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, en minäkään lakkaa kiittämästä teidän tähtenne, kun muistelen teitä rukouksissani. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Kuulitko? Viisauden ja kirkkauden, ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Sitten hän jatkaa. Ja valaisisi teidän sydämenne silmät, että tietäisitte, mikä on se toivo, johon hän on teidät kutsunut. Puhutaan sitten siis joku toinen kerta, jos taivas suo, ja vielä tapaamme täällä taivaan kannen alla. Sitten hän jatkaa. Kuinka suuri hänen perintönsä kirkkaus hänen pyhissään. Siis meidän elämämme ei ole vain, että me jotain kokisimme pyhän hengen alueelta ja vähän jotain sisäistä värinää kokisimme hengessämme ja Jumalan lähestymistä, vaan meidän tulevaisuutemme on, että me olemme hänen kirkkautensa kiitokseksi ja hänen tahtonsa on jo nyt, että tuo toivo olisi suuri ja ilmestyksen ja kirkkauden henki saisi valaista meidän sydämemme silmät, että me näkisimme. Ja olisimme sitten ihmeellisiä, näyttäisimme ihmisille, kuinka hyviä ja ihmeellisiä me olemme. Ei, sanon sinulle, ihminen, joka aidosti on tekemisissä Jumalan pyhän hengen kanssa, on pieni ja nöyrä. Ja hänen sisäinen sydämensä kannelle värähtää herkästi. Ja usein sieltä hengen maailmasta, pyhän hengen alueelta, annetaan sellaisia palvelutekoja. Ainakin minulle, en tiedä miten teille muille. Jossa rakastetaan ja huomioidaan niitä, jotka ovat sen tarpeessa. Siellä ei olla suuria, eikä väkeviä, eikä ihmisiä ihmeellisiä. Siellä ei pullistella. Sillä ne voidaan menettää kiireesti pullisteltaessa. Mutta ne voidaan säilyttää nöyryydessä ja puhtaudessa. Ne voidaan säilyttää. Ne ovat valtaistuimen asioita, jotka voidaan säilyttää. Ja voidaan säilyttää palvelukelpoisuus. Niin että kirkkauden Jumala voi välikappaleenaan käyttää pientä ihmistä vielä täällä ajan tiellä. Mutta se maailmahan on niin kaukainen ja vieras. Miksi sanot niin, sinä, joka olet kalliisti ostettu, Jumalan lauman jäsen, sinä, johon Kristus on satsannut paljon, niin että sinun, minun ja meidän elämämme olisi kerran hänen kirkkautensa kiitokseksi. Jos hän on päättänyt näin, ei vaan suunnitellut, vaan päättänyt näin, eikö olisi aihetta tuntea paremmin se maailma? Ja tajuta, että tässä kaiken inhimillisen keskellä, niin kauan kuin me tässä saviasunnossa olemme, tuo suunnattoman suuri kirkkaus on pantu saviastiaan. Ja se ei tule meistä, vaan hänestä. Ja jos me sen oivallamme ja tajuamme, saatana ei kaada meitä hengelliseen ylpeyteen, vaikka meillä olisi vähän enemmänkin armoitusta Jumalalta. No minkä tähden? Että me sitten herkuttelemme, niin ei Jumalan kanssa ole nälkäleirille tarkoitettu, mutta ennen kaikkea, sanon lopuksi, evankeliumin tähden. Evankeliumin tähden. Evankeliumin tähden kirkkauden Jumala haluaa ilmestyä uudelleen pyhillensä palvelijoille ja palvelettarille. Evankeliumin. Sanoma ristiinnaulitusta, kuoleman voittajasta, vielä vahvistuisi tunnusteoin ja ihmein, niin että ihmiset voivat kokea, me emme ottaneet sitä vastaan vain ihmisen sanana, se oli Jumalan sana, vaikka ihmiset sitä puhuivat, ja se Jumalan sana oli vielä niin kuin kirjoitettu on. Me tartuimme siihen kiinni ja se muutti meidät. Hänen kirkkautensa meissä. Joskus meillä on semmoinen merkillinen tapa sitoa hänen kirkkautensa jonkin temppeliin tai rukoushuoneeseen, että siinä se kirkkaus on ja kun sinne tulee, ei vaan kun pyhä aamuna sinä tulet sinne. Ja sinne tulee Jumalan pyhät, niin Jumalan pyhien tähden siellä huoneessa on kirkkaus. Ajatteletko sinä niin, että Jumala siellä pimeässä rukoushuoneessa haluaa kirkkautta näyttää ja pitää omat valoleikkinsä? Ei, vaan kun sinne tulee kävelevä, tai rullatuolilla, tai talutettava ihminen, Jumalan luoma saviastia, jossa sisällä on ikuinen henki, ja jos se on vielä Jumalan kirkastama, taivas haluaa vielä ilmestyä. Me voimme olla välikappaleina, tai voimme olla tukoksena ja tulppanakin pahimmassa tapauksessa. Sisäinen paatuminen, hengellinen väljähtyminen, jumalallisten asioiden, kuka ties väärällä tavalla alas polkeminen, oma mammuttitautimme, johtamisen, hallitsemisen, vallan tauti, kyllä hävittää Jumalan kirkkauden, Jumalan seurakunnan keskeltä, mutta missä on pieniä ihmisiä, ei ole rakkaus Jumalan poikaan, ehyt ja puhdas, siellä ilmestyy suuri, suuri taivaan ja maan Jumala vielä tänä päivänä, niin kuin Jeesus, tässä me olemme, pienet ihmiset, mutta armahdetut, verellä pestyt. Ei savikielemme kiittää osaa siitä, että kerran tulit meidän elämäämme, toit et vain jotain uskonnollista valoa, vaan toit kirkkautesi meidän sisimpäämme. Herra, henkeni janoaa, ja minun sisarieni ja veljenkin henki janoaa aikaa, jolloin uudelleen sinä voit laskea kirkkautesi seurakunnan keskelle, niin ettei tulevina päivinä ihmeelliset maailman alkeisvoimat, noitien tekemät ihmeet ja voimateot voi eksyttää sinun kansaasi. Me tiedämme siellä, missä sinä ilmestyt. Siellä on kirkkautta, puhtautta, pyhyyttä, lämpöä, rakkautta. Siellä sinun sanaasi nousee kunniaan. Sinun sanaasi rakastetaan ja kunnioitetaan. Siellä, missä sinun kirkkautesi on, siellä on sopusointu. Siellä on myöskin lämpö. Siellä on kappale taivasta maan päällä. Tätä me oikein rukoilemme ja anomme. Laske kirkkautesi uudelleen seurakuntiesi keskelle, pyhiesi joukkoon. Auta, Herra, siinä niin, sillä me tiedämme, että maailmakin näkee, että sinä asut meissä, kun sinun kirkkautesi asuu meissä. Auta minun sisariani ja veljeni, mutta ennen kaikkea auta minua. Kiitos, että aloitat herätyksen yksilöistä. Kiitos, että olet aloittanut sen jo minusta. Uskon, että sinä haluat minussakin tehdä vielä jotain. Odotan ja rukoilen, tee minussa jotain uutta. Että voisin olla sinun palvelija, että ihmisetkin sen kokevat ja näkevät vielä näinä päivinä. Aamen.